logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, diváci, opět tu máme úterý, toto utíká. Opět počasí venku nic moc, teda je skoro zima, bych pravdu řekl. A máme vlastně 19 hodin, čili je to čas úterní, kdy vítám v našem vysílání Miroslava Zelenku. Ahoj, Míro, ve vysílání.
Dobrý večer.
No, takže to snad funguje. Taktéž mikrofon, Skype, takže my můžeme i hned přistoupit k pořadu. Dnešní pořad s Mírou Zelenkou bude na téma léčení těla i mysli zcela jinak. Toto téma jste se dozvěděli asi tak před 2 hodinama teprve, ale to je vždycky takové napínavé, co to bude. No ale vždy se ukáže, že to je velmi zajímavé téma. Takže léčení těla a mysli zcela jinak. Pořad bude opět interaktivní, nechme to ale až na tu druhou půlku, pokud možno, abychom stihli vysvětlit všechno, co je třeba. Míro, já už nebudu víc asi do toho povídat, nic mi momentálně nenapadá, takže bych tě předal slovo. Začneš patrně perličkama v tvém podání, že?
Ano.
Tak, prosím.
Tak. Já jsem tady minule už mluvil o tom, že vycházejí články, teď konci nejsem úplně jistý, myslím, že na CES okno, o tom, že to slunce je vědomé, že to má také vědomí. Jo? Mm-hmm. A tady právě v tom závěrečném díle mě fascinovalo teda takovej jako zajímavá věc, že taková ta, jako vědec k něčemu takovému sice teda alternativní dospívá. Ale fantastický, to mě fakt dostali. Tady budu to číst, jo. Mnozí si v této chvíli mohou myslet, že překračují hranice mezi vědou a vědeckou fantazí, ale já sám v tomto případě upřednostňuji slovo teoretická věda. K jakému závěru chvíli mohli dospět? Má naše slunce vědomí? Ačkoliv vědomí našeho slunce a hvězd zatím ještě nebylo definitivně prokázáno, myslím si, že bychom tento názor neměli jen tak odmítnout. Vědomé slunce a hvězdy mají tak zřejmě před sebou ještě dlouhou cestu, mají to ještě před sebou dlouhou cestu, jo, k vysvětlení různých anomálí, které standardnímu paradigmatu nedokážou vysvětlit. Tohle, to, co jsem přečet, vypadá zajímavě, ale teorie, jak získá slunce vědomí, co vymyslel tady údajně tady jeho manželka, jo, to je fascinující, jo. Moje žena Katy si myslí, že možná, když zemřou lidské bytosti, uvolní se jejich vodík z těla. Vodík může potenciálně přenášet informace a mnozí tvrdí, že informace jsou základním prvkem vědomí. A přinejmenším část vodíku unikne do vesmíru, kde se sbírá jako mraky, zhroutí se pod gravitační přitažlivostí, stlačí se a nakonec umožní vznik hvězd. Hvězd, které si mohou zachovat některé informace, některé aspekty vědomí o předešlých bytostech, které se vzdaly svého vodíku. Tímto způsobem se možná znovu narodíme jako hvězdy. Samozřejmě jde o teoretickou hypotézu. Ale pokud můžeme dokázat, že naše slunce a jiné hvězdy mají vědomí, můžeme položit základ názoru, že nakonec spojíme naše vědomí s vědomím slunce a hvězd. Tak oni musí vytvořit tak strašně složitou konstrukci. Já se obávám, že si klidně můžu říct nesmyslnou. Jo. Ale, a samozřejmě řešej teda ty takzvaně sekundární hvězdy, protože kde získali teda ty první, to znamená první hvězdy neměly vědomí, až teprve ty druhý, až teprve se vytvořili lidi. Jo.
No
alternativně nic, ale musí vymyslet, musí tam prostě do toho narvat ten materialismus, jo, musí tam být ta hmota, aby jsme dostali to vědomí do toho slunce. Vášní.
No.
No, no nic, tady přejdu k politice. Pan Drahoš, to mě fascinuje. O závažných věcech, jako je členství v EU, by se nemělo hlasovat referendu. Tak čemu to referendu je, když se nemá hlasovat o závažných věcech? To jsou prohlášení, které člověk jako... To snad není
to, na to nejsou přece ty lidi, na to nejsou školení. To jsou přece hlupáci lidi, takže o závažných věcech přece nemůže být referendu. To může být, tak já nevím, jestli tále má být hrát Sparta ze Slavií, nebo co já vím. O takových věcech má být referendum. Ne,
to má vyhrát.
To má vyhrát asi, nebo to. Nevím.
Ne, on to tam někde, že to spíš jako v okrese by se mělo uspořádat referendum.
Jistě.
Jestli se tamhle udělá ta silnice, nebo...
Ano.
Ach, to, ale oni už opravdu, já to mám tady někde kousek snad dál. Kdo to prohlásil? Jo, jsem to zapomněl asi si tady. Ne, tady je to, jo. Paní Kolářová, herečka, Daniela Kolářová. Já myslím, že uzrál čas na další bouře nespokojených lidí. Pokud vyhraje ve volbách hnutí ANO a Babiš se stane premiérem, tak už to bude opravdu čas opět na opětovné zvonění klíčí. To je demokracie. Když někdo lidi zvolej, ale není to ten náš, tak je čas na to, aby jsme cinkali klíčema.
Ano, to bylo přece ve Francii taky teď s tím Macronem.
No,
tam byl scénář, jasně, pokud by náhodou se jim nepovedlo sfalšovat volby a vyhrála by to ta Lepenová, no tak mělo dojít prostě ke kontrarevoluci. No. Měli to připravený všechno, už ty síly, co tam byly.
Jasně, ta paní si snad nemůže vidět do úst.
Ale může, oni už si myslí, že to
ne,
taky
ne,
normální.
Ne, ale když prohlásí, že pokud někdo vyhraje ve volbách, s kým já nesouhlasím, tak je čas na to dělat revoluci.
No jo, tak oni uvažujou.
Ale co to je potom za demokracii? Já tomu nerozumím, proč tam mluví o demokracii.
Demokracie o tom není, tady o tom přeci.
Ne, to, tak tohle jsou prostý lidi, že jo, jako,
ale to
že,
byla,
že jim, to, ne, že jim jsi, to nedojde.
Ty jsi říkal, že to herečka Kolářová, nebo co? Nebo...
No, Daniela Kolářová.
Ta takhle mluví taky? To je, no. Tak do ty bych to taky neřekl. No, těch je, no. No, dobrý.
Já si myslím, že tyhle patří takzvaně k těm blbým, ne k těm navedeným. Jo.
Je to
ale
může.
Mě fascinuje, oni musíme bránit demokracii. Jo. A demokracie spočívá v tom, že když nevyhraje to, co chceme my, tak to není demokracie. No,
jistě, no.
Fascinující.
To je klasika, takhle se to praktikuje už několik desetiletí v tomto systému. Jo, takže pokud nevyhraje ten, co tak se minimálně prohlásí volby za neplatný, hlasuje se znova, jako to bylo v Rakousku, jako to bylo v Irsku, že jo, taky tam tak dlouho probíhalo referendum, dokud neodsouhlasili vstup do EU, že jo, až se to povedlo. A tak dál, to je mnohokrát, tady je to už ukázané. No.
Potom tadyhle americký prezident Trump bude v rámci své červencové návštěvy Varšavy propagovat americký skapalněný zemní plyn. Existují lidé, kteří dodávky používají téměř jako politickou zbraň prostřednictvím hrozeb zastavení dodávek v nejchladnějších částech roku v zimě, kdy lidé podsují plán k vytápění svých domů, uvedl nějaký kon,
ano.
Nějaký ten jeho poradce. To jako naráží na to, na Rusko, co to všichni víme. Ale pozor, naším záměrem není na tom vydělat v žádném případě. Naším záměrem je přispívat k dobru a zpřístupnit plyn komukoliv, kdo ho potřebuje.
Jasně, ano. Velmi
že za dvojnásobnou cenu to už je jako další věc, jo, ale
jasně.
Ano, oni dělají dobro. Já nevím, kdo to ještě může baštit. A to ještě tady vykřiknou lidi, že se radši budou mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem. Jinak bych chtěl upozornit na článek na AC24. Tam teď jsou poměrně zajímavý články. Jak je tady víc, co mám. Jsou to zprávy ze světa, teda v rubrice Šišinka Mosková, mocné rodiny ukryt lidstvo. Jo. Je to teda ten adresa. Jo. A je to o šišince mozkové, o kterém se ví, že tam je, že teda ta nám umožňuje ten v rámci teda v těch ve stavu rozšířeného vědomí se dostává do jiných realit a vůbec má jako významnou úlohu. Proto je taky potírána, proto taky se dává do vody ten fluorid a duzumních past, aby právě znemožnili, protože ono pak dochází, teď si nevím, jak se to jmenuje, jako uschnutí, ale není to ten správný výraz. No ty šišinky. Teď mi, já se omlouvám, teď mi taky vypadlo ne, taky ten mi to správný ten. Takže to je taky zajímavý článek, jo.
Akorát, že ho tady opravdu nemůžu najít nikde. Jak je to starý?
Já nevím, já to mám vždycky v rámci týdne. Ale já myslím, že když dáš na to AC24 a šišinka mozková, že by to měl...
Ne, našlo mi to právě.
Ne, ne.
No to je jedno, nevadí. Jeden dál.
Takže potom zase AC24. Zprávy ze světa, hieroglyfy objevené v Egyptě šokovaly vědecké kapacity. Vědci z Yaleovy univerzity a Královského muzea umění a historie objevili nejstarší na světě egyptské hieroglyfy a odpověděli tak na jednu z nejdůležitějších otázek o jejich původu. No, píše vědecký časopis FIS.org. Objev podle slov vědce vyvrací mýtus o tom, že písemnictví ve starém Egyptě rozvíjelo pomalu a používali ho zpočátku pouze úředníci. Objevené hieroglyfy ukázaly, že takový způsob písma se velmi rychle rozšiřoval po celém Egyptě a od samého počátku se vyznačoval rozmanitostí. Nebylo to to, co jsem očekával, že najdu, když jsem se vypravil na expedici. Nález mě šokoval. Ale ono je to samozřejmě obráceně. Jo? Tam byla vyspělá civilizace, která degenerovala. To je to samé jako s tou stavbou pyramid. Jo? Proto, je to, proto je to šokuje. A potom je to, myslím, z dnešního dne opět AC24. Ostatní planety se oteplují stejně jako Země.
Ano, to tam je.
No. A taky tam zajímavé, tam napsali, ale jak je to možné, že tam nejsou lidi? že se oteplujou, když tady to dělá jako
to dělá lidská. To. Ano, ano, tvrdě se na tom vydělává, že? To je jasný, lobby.
No, a potom opět další článek z AC24. Užívané léky, dávejte pozor. Jo? Tam je vyjmenováno 6 léků, které jako víc škodí, než pomáhají. Jako mě
jmenuji
to
některé.
Prosím?
Jmenuji některé, jestli...
No tak mě tam, no tak, já si teďko nebavím, mě tam zajímaly ty statiny. To jsou ty látky, které se dávají jako po tom infarktu, že jo, protože nedávno jsem tady absolvoval nějaké vyšetření a to prostě je, to je masáž, jo. To je masáž, jak mě všichni furt říkají, že když to nebudu užívat, že umřu, jo. No. A 3 doktoři jako a každej, já jsem říkal, já už jsem to moc krásně říkal, to nevadí, já vám to musím znova říct. Jo.
Ano, musí, protože prostě, to no. Má nařízený, to je jasný.
No, no. Ale já samozřejmě tvrdím, že to musí být pravdivý, jo. Ale tam se člověk přímo dočte, že naopak, že samozřejmě mají spoustu vedlejších účinků, ty statiny. Ono je tam 6 těch léků vyjmenovaných. A dokonce, že jsou nebezpečný pro to srdce, ty léky, jo. Statiny. No tak bavil jsem se s nějakým člověkem, který ty léky užívá, měl už 7 infarktů. No,
tak. Tak zdárně mu to ty infarkty vytváří a zároveň ho to drží při životě. Je to síla, co kolikrát ty léky dělají.
Já teďko teda odbočím, jenom to mě jako fascinovalo. Jsem se dověděl, jak je IKEM, ten
Pražský centrum, ano.
To Pražský centrum, tak oni tam mají připojení na internet. Jo. Volný pro pacienty a podobně. A mají tam přístup k různým jako k různým webům a dvě tam mají u dvou nebo u tří mají napsáno, že přístup není z důvodu internetové politiky IKEM. Jo? První je Sportka. Druhý je Chvátal. Teda Matrix.
Fakt to?
No. A třetí je Nová duchovní cesta. To možná posluchači některý znají, možná neznají. A jinak jsem objevil všech, že tam jsou všechny ty politický a podobný.
To tam
a tam je.
Je
a tam, ty, tam se může. Ale i ty alternativní, jo, ty kde hlásají nesmysly úplně, jako třeba Zelenka a podobně.
Jo.
A ty tam, ale Chvátal tam hod.
Nesmí být.
Se nelíbí. Nebry, no.
Asi by jim tam trochu narušil ten jejich přítok peněz.
Ne, narušil by jim vůbec nic.
Ale tak myslím si to, samozřejmě si to můžou myslet. Je.
Ale mě fascinovalo to, že výsledky Sporty a Chvátal, jo, teda Matrix. No, je to takový zajímavý.
Ano.
Ale s těma doktorama ta masáž, to je šílený.
To je mi jasný.
Opravdu, to je...
Já, ale když jsme u toho, jestli tam už nic nemáš...
Mám ještě dvě věci.
Ještě dvě. Já jsem tady našel taky na tom AC24, jak jsem tady projížděl. Já se divím, že jsi na to nereagoval, na tom AC24, taktéž. Americká společnost začne do několika měsíců s pokusy oživovat mrtvé.
No, tak to jsem taky čet, no ale...
To je docela síla, protože...
Oni tam po nějakou chemii rvá do mozku, ale podle mě nemají šanci, protože vycházejí z toho materialismu.
No jistě, jo. Jistě.
Jenom,
jistě.
Že když už tam není duše, tak jako ta nemůže oživit, že jo.
No, aby se tam prostě nevtěla nějaká jiná. Nějaký zombíky, no, nebo to oni potřebují samozřejmě. No, nebo by se tam nějaký přisedlík, že jo, šup, už je tam. A bude tam, nebude jako přisedlík, ale bude jako hlavní.
No, je to zajímavá myšlenka, protože jsem nedávno něco řešil a tam to vypadá, že skutečně ten člověk měl nějaký já nevím, jestli to byl infarkt nebo něco takového těžkého, kdy teda byl hodně na hraně smrti a když se vrátil, tak to byl jiný člověk. Jo.
Ne,
takže
ne.
Tam je docela šance, že prostě došlo k výměně duší. To stává se to taky občas.
Jestli můžu, já to tady přečtu, jak to mají vymyšlený. Koncem roku 2016 BioQuark oznámil, to bude nějaká ta jejich firma, že věří, že když je mozek člověka mrtvý, tak tento stav není nezvratný. Jejich ředitel Ira Pastor řekl, že začnou s testy pomocí metody kmenových buněk, když jsou na pacientech v Latinské Americe bezprecedentní a o kterých tato společnost potvrdí podrobnosti koncem tohoto měsíce. Takže tady je to fakt velmi, velmi, velmi zajímavé, že jak dlouho asi po té jakési smrti ještě
no,
je možné.
No dokud nedojde rozkladu, že jo, dokud nedojde k rozkladu těch buněk, no.
A to je za jak dlouho asi, no.
To nevím. No ne, tak to záleží, jakým stavu to budou udržovat, že jo. Když to třeba podchladějí nebo tak, tak jako tak vždycky dlouho. Ale nemůžou udělat nic jiného než zombíka, protože ta duše tam nebude, že jo. To bude v podstatě částečně něco podobného, jako jsou ty kvazibytosti, jo, protože to nebude mít vlastní svobodnou vůli. No, to by nebyly špatný.
To je správně, tak to musí být, jo, přesně tak, no. Ano. Jasně.
No,
dobrý, tak to jenom tak mi to napadlo.
Další ještě zajímavost, ta je z webu Science World a tady nějaká Juliane Kaminskyová, nevím, co to je za národnost, tak jsem to dobře přečet, a její kolegové navrhli experiment, při kterém někdo umístí za každou ze dvou zástěn stejný míček. Jedna ze zástěn je průhledná, druhá ne. Pes byl pozazen na tu stranu zástěny, která mu umožňovala vidět oba míčky. Experimentátor se nacházel na opačné straně a mohl vidět jen míček za průhlednou bariérou. Pak řekl psovi, aby přinesl míček a bez ohledu na to, který míček si pes vybral, je odměnil tím, že si s ním nějakou dobu hrál. Psi donášeli spíš míček, který experimentátor mohl vidět, a to i když z této volby neplynula žádná odměna. Při kontrolní situaci, když pes i člověk stáli na stejné straně zástěny, naopak volili míčky náhodně. Při nejmenším píšou tady v této psi, tak reagovali na komunikační žádost na základě toho, co člověk mohl a nemohl vidět. až se mi to teda jako v souladu s tím, co si myslím, ale pak už napsali, jak se zdá, když nás psi poslouchají, se pokouší s námi komunikovat, asi opravdu registrují naše zorné pole. Protože samozřejmě, jak bychom mohli připustit, že psi se to dovědí telepaticky, že jo? Který ten míček vidíme. A proto ho nám přinesou, že jo?
No jasně.
No a potom je tady další zajímavý článek. Zase je to web 21. století. Ze severní Afriky, Ameriky a jižní Evropy pocházejí zajímavé archeologické nálezy staré kolem 6000 let. Ve všech zmíněných lokalitách se našly lebky, jež prošly trepanací. Není to zcela jisté, ale jedna z hypotéz hovoří o tom, že trepanace mohly sloužit jako léčba duševních poruch. Na území Peru byly nalezeny lebky dokonce s 5 umělými otvory. Některé domorodné kmeny v Polynésii za tím účelem používají trepanaci dodnes. Ve starověkém Egyptě, ale i v mnohých jiných kulturách bylo všeobecně rozšířené mínění, že za nemoci psychiky i tělesné choroby mohou duchové zemřelých lidí. Egypťané jednotlivé duševní nemoci nerozlišovali, hovořili souhrně o posunutí zlým duchem. Léčba byla z dnešního hlediska značně naivní. Spočívala především v zaříkávání a vyhánění onoho zlého ducha. Důležitou úlohu zde hrály také nejrůznější amulety a talismany. Duchové zemřelých a také démoni nesli odpovědnost za duševní choroby i v představách starobabylonů či Sumerů. Není vám to nějak povědomí? Něco takové, jestli to nezavání přisedlíkama nebo něčím takovým. No. Je to značně naivní, ale samozřejmě.
Hele, reagují tady posluchači nebo posluchačka. Štěšinka Mosková, dochází k zvápenatění.
Jo, děkuju. Já jsem si nevzpomenul.
Já taky ne, ale dobře, to je krásný je vidět, že nás posluchači poslouchají a že reagují. Děkujeme, děkujeme.
Jak mi to vypadlo. Tak, potom jsem chtěl teda jenom, protože na to dostávám dotazy, kde najít na mých stránkách výrobce pyramid. Je to v rubrice vlevo odkazy. Ale jenom bych prosil čtenáře, pokud něco hledají na mých stránkách, já skutečně nemůžu mít všechno na titulní stránce, ale vlevo. Vlevo nahoře je rubrika najdi. Pokud by tam někdo zadal výrobce pyramid, okamžitě mu ta stránka, teda ta rubrika vyskočila. Jo? Takže když něco hledáte a nebudete to najít, dejte to do rubriky najdi.
Výrobce tady dáme jenom a uvidíme, co tady je. Výrobce orgoniků.
Ne, když se dá výrobce pyramid, tak se objeví odkaz. Jak se na něj klikne, tak se tam hned objeví.
A když jsem dal jenom výrobce, tak to neukázalo. Výrobce pyramid neukázalo.
Ne?
Ne? Odkazy ještě jsou tam, ano.
No, když se klikne na odkazy, tak to tam je.
No, ale to nikdo neví, že? Protože se...
Co neví?
Že to má být ještě odkazy.
Ne, to... ale jasně, ale když se dá výrobce pyramid... Mm-hmm. Tak se, jak se do toho hledání, tak se objeví odkazy.
Se objeví odkazy, ano, ano,
no,
to je pravda.
No, tak na to klepnu.
No.
No, a když na to klepnu, tak se dostanu na tu stránku.
To je pravda, ano, no. Pak už ano.
No, tak to mi takové... to nepřípade tak složitý, no.
No, tak každý má nějaký myšlení, že jo, takové to
ne,
postupné.
Já myslím, že se lidi o to ani nepokusí, aby to do toho najdi, to je právě. Ale nemáš pravdu, když se zadá výrobce, tak se objeví odkazy.
No, objeví se odkazy, to je pravda, ano.
No, tak na
Nikov
to
výrobce pyramid.
Ale stačí jenom výrobce. A hned na prvním místě se objeví
odkazy.
Vámi zadané frázy odpoví následující stránky, odkazy. Tak na to kliknu a objeví se výrobce pyramid. Já to říkám i obecně, já nechci nikoho jako se dotknout, že je neschopný, nebo tak každý samozřejmě.
Ne, to skutečně může být. Každý přemýšlí trochu jinak.
Ale proto je tam to najdi.
Ano,
proto je tam to najdi. Jo. Já to říkám obecně, protože víc lidí mi napsalo, že nemůžou něco najít. Jo. Tak o to je tam najdi a tím pádem se tam potom člověk dostane.
Dobře.
Tak. Potom jenom taková zajímavá myšlenka. Předpokládám, že většina posluchačů bude znát tu tézi, že od lásky je krůček nenávisti. Jo, říká se to velice často, že jo?
Hmm.
Znáš to taky?
No, ani ne, ne? Abych pravdu řekl.
Ne?
Ne.
Tak mluví se o tom velmi často,
že... Je to možné.
Že je krůček... Ne, neslyšel.
Neslyšel nějak, abych si to pamatoval.
Ano. Já jsem jenom chtěl upozornit, že samozřejmě tato téze je opět jako chybná, protože zase je otázka, co se pojímá, nebo co si kdo představuje pod pojmem láska. Takže daleko přesnější podle mého názoru je, že od závislosti je krůček nenávisti.
To tak též, ano.
Tak, potom jsem dostal dotaz, jak vytvořit vajíčko někomu jinému. Jo, tomu druhému. Tak já to tady jenom tak, už jsem, myslím, že jsem o tom mluvil, ale pro jistotu, protože velice často doporučuji, protože jsou žádosti o pomoc, kdy vědíš, když se odvede ten přísedlý, tak by bylo dobrý, aby si ten dotyčný tvořil to ochranné vajíčko, ale dost časou to jsou lidi, kterým se vůbec nic to ani nedá říct, něco takového, takže potom to musí tvořit sami. Takže bych to jenom teda nějak připomněl. Je to obdobné, jako když tvoříme vajíčko sobě. Tak prostě přijímám energii sedmou čakrou postupně do jednotlivých čaker a potom budu to uvádět na té první čakře. Přijmu energii sedmou čakrou do první čakry. Z této první čakry vyšlu energii do první čakry toho člověka, kterýmu chci vytvořit to vajíčko, a odtamtud tu energii rozšířím na vytvoření toho obalu. A takhle postupuju. Důležité je, abych nevytvářel od sebe to ochranné vajíčko, ale vlastně vždycky z každé té čakry, aby to šlo zevnitř.
Mm-hmm.
Jo, to považuji za důležité.
Ano, proč zrovna přes první, proč ne standardně třeba přes tu sedmou u toho druhého?
Ne. Sedmou čakrou přijmu energii,
ano,
do první čakry.
Ano.
Potom tu jde do první čakry toho člověka.
Právě, to, proč no. Ty první čakry tvé nejde do sedmé zase toho člověka? To nejde.
Proč by měla jít do sedmý?
Nevím, tak mi to tak napadlo. Proč ne zrovna takto?
No ne, když mu udělám to duhový vajíčko, tak potřebuji, aby udělal sedm vrstev. Nakonec u té sedmý skončím. Nakonec je to tak, že přijmu do sedmé čakry, potom do sedmé čakry toho člověka a odtamtud vytvořím ten sedmou vrstvu toho obalu.
Hmm.
Ale proč bych mu měl posílat z první do sedmý? To?
A proč z první do první?
No, protože to energeticky odpovídá. Tam je to stejná frekvence vibrací té energie.
Hmm. Dobře, pak teda pošleš druhou tu dávku, jakousi z druhý do druhý.
Druhý, třetí,
jasně.
Až sedmý, až se vytvoří teda takhle.
Jo, takhle.
Jo.
Já myslím, že pořád prostě do té první, z první do první, a pak postupně se jakoby z jeho těla, z jeho čeker se dělá to vajíčko.
Ano, tam je jako já zase tu informaci jsem dostal ze zhora a nemůžu za to dávat žádnou garanci pravdivosti nebo něčeho, ale tam se jedná jako o podstatné, vidím to, aby se ta energie, aby se teda ten obal tvořil zevnitř toho těla, jo. Aby prostě si něco neuzavřelo vevnitř, jo? Aby když tam něco je, tak by to mělo tendenci ten ochranný obal jako dát na povrch toho ochranného vajíčka.
Mm-hmm.
Takže teď bychom mohli dát písničku.
Dobře. Takže to... bude to od tebe samozřejmě písnička. Jedná se to jenom pustím na obrazovku tě. Tak. Každá kapka deště.
Každá kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě se vám chlad. Ochla hladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď s mínem připíjí. Ze sklenky své bezedné na výměn skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, páraj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, a ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Písnice od Miroslava Zelenky, tu máme druhou část, ale ještě než začneme s dnešním tématem, což je léčení těla a mysli zcela jinak, si Míra vzpomněl, že zapomněl ještě na jednu perličku, vzpomněl, že zapomněl. Jasně. Takže Míro, já tam pustím obrázek nového CDčka Tomáše Kluse a vy si všimněte, pánové a dámy, co tam vidíte na jeho ruce. Schválně, a ty k tomu něco můžeš, Míro?
No, je to klasická ukázka symbolu iluminátů, že jo? Je to neuvěřitelný, že se to prostě takhle, takhle, nevím, no. Já říkám, jak jsem tady mluvil o té teorii, o tom, že význačným politikům se šoupne nějaký přísedlík nebo něco podobného. Možná, že i se něco podobného děje celebritám tohoto typu, aby ovlivňovali mínění lidí, protože nevím, jako nechápu, samozřejmě on řekne, to je náhoda, ale tohle je tak naprosto jednoznačný. To snad ani jednoznačnější být nemůže.
No, je to opravdu o tom, že tyto úspěšní zpěváci nebo herci nebo tak patrně musí
celebrity
musí něco, já nevím, když to řeknu obrazně, podepsat s těma to iluminátyma. A pak je jim umožněno, aby byli slavní. V případě, že ne, no tak bohužel mají smůlu. Ale pak, když je jim to umožněno, samozřejmě tak musí něco za to vrátit, že jo, těmto vrstvám iluminátským. Takže Tomáš Klus asi musí. Je to fakt, že velký rozdíl, jaký byl před, já nevím, 5, 6, 7 lety, kdy začínal, to bylo opravdu perfektní a najednou, tak...
A tam ještě zajímavé to, že se vlastně teďko vyjadřuje daleko ezoteričtěji, že jo?
No
a... Než předtím, jo, teďko pořád mluví o tom duchovnu a lásce a takový.
No a co za tím teda stojí? To je nějaký si paradox takový zvláštní, že? Přitom...
No, nevím.
Tím to
nevím,
může být.
Je to divný, ta kombinace. No, toho duchovna a lásky.
Je to matení. Je to matení prostě lidí, aby vůbec už nevěděli, která bije. Dobře.
Dobře, tak já teda přejdu k tomu tématu, které se jmenuje léčení těla a mysli zcela jinak. Já jenom jsem chtěl říct, že jak já o tom mluvím, že opakování babičky moudrosti, že toto téma je do určité míry opakování, protože jsem ho měl přibližně před 2 lety, ten pořad byl, ale považuji za docela... Za prvé jsem měl trochu méně času si připravit něco nové a za druhé to považuji za nutné opakovat, protože si myslím, že je tu mnoho nových posluchačů, které ten pořad neslyšeli a ještě si kromě toho si myslím, že je potřeba stále některé věci znovu opakovat a zdůrazňovat. To léčení jako takové zajímá. Je to oblast zajímá pro velký okruh lidí. Možná by se dalo říct, že pro velkou většinu. Protože zdraví, jak naše, tak našich blízkých, je téměř pro všechny z nás na jednom z předních míst našem žebříčku hodnot. Také už jsem o tom tady několikrát mluvil, kolik lidí se vlastně dostalo na tu takzvanou duchovní cestu díky tomu, že prostě zjistili, že se prostě nejsou schopni uzdravit klasickými metodami, takže začali hledat jiné alternativy a nakonec končili u toho takzvaného duchovna. Po případě tady některé životní situace, které jsem prostě zjistili. Tím úslovím zcela jinak v nadpisu není míněno zcela nově, ale zcela jinak poměru k tomu, jak standardní léčba těla a mysli je většinou lidí pojímána. A nejen teda, ještě bych řekl, většinou lidí v důsledku dlouhodobé manipulace ze strany toho molochu, který by se dal označit jako zdravotnictví, což je teda ten celý komplex, do čeho se samozřejmě počítají i takzvané, nebo ty farmaceutické koncerny. Mm-hmm. Léčení těla i mysli není v tomto kontextu chápáno jako léčení tělesných a duševních nemocí, ale tak, že při léčení je nutno tělo a mysl vnímat jako jeden komplex a takto i k léčení jako takovému přistupovat. Co chci zdůraznit, že tento pořad se nevěnuje kritice západního zdravotnictví se všemi jeho mechanicko-materialistickými přístupy, ačkoliv, protože to by bylo na knihu nebo na několik knih, ne jeden pořad, že jo, tyto materialistické, mechanicko-materialistické přístupy k lidskému organismu a lidské psychice a jeho ovládání farmaceutickými a lékařskými lobby, tak tomu se asi nemá smysl věnovat. Bylo to psáno mnoho stránek, i když se tomu úplně vyhnout nedá. Oficiální západní teorie vzniku nemocí a způsobu takzvaného boje proti nim není ničím jiným než krycí konspirační teorie, která je vytvořena záměrně tak, aby nemohlo dojít k pravému pochopení principu nemocí a bohužel je v rozporu se zájmem nemocných. Mm-hmm. Ostatně není, před chvílí jsem tady o tom mluvil v souvislosti, jak léčili ty hloupí, oni ty všichni před náma byli tak hloupí a naivní, jak léčili ty duševně nemocní, že jim snad dokonce vyháněli duchy nebo něco takový. Jo? A Egypťané, Sumeřané, Starobabylonané, všichni byli hloupí, akorát my teď už víme, že nejlepší, když je někdo duševně nemocný, tak mu dáme prášek.
Prášek, pořádně ne.
A on se nevylečí.
Ano, ano, ano.
Takže, ale tento, já vlastně tento pořád nechci věnovat jako této oblasti, ale to, na co se chci zaměřit, je na kritiku našeho vlastního přístupu k vlastnímu zdraví a péči o něj. Jo, a k chápání podstaty a principu nemocí a částečně i návrh, jak tyto naše postoje změnit. To použiju stále znova a znova za důležité. Já se s tím setkávám, jako bych řekl, bohužel dost často v té podobě, že mě někdo žádá o pomoc a napíše mi. Moje přítelka mě napsala, že jste jí pomohl. Tak prosím vás, mě pomožte. Ale kdyby aspoň ty dotyční si dali tu práci, podívali si na ten můj web, přečli si několik článků, nebo ty články, které se týkají tohoto tématu. Ne, oni jenom napíšou o pomoc. Jo. Já v dobré víře samozřejmě snažím se pomáhat lidem, tak jim napíšu, to je příklad, jako reálnej to ne, že prostě byl odveden přísedlíka, aby si dělali meditace ochranný vajíčko, a oni mi napíšou, co to je přísedlík, co to je ochranné vajíčko, co to je meditace.
Jo. Jasně,
a já pak na to mám odpovídat. Jo. Když je to všechno na těch stránkách, to je prostě o tom, jak ta změna toho vlastního přístupu od toho, pane lékaři,
ano, my jsou zvyklí.
Mě je špatně, pomozte mi.
Ano,
tak aby tak. Změna přístupu, pane léčiteli, mě je špatně, pomozte mi, to není změna. Mm-hmm.
Jo. Ano, přesně tak. No, oni jsou zvyklí a dokonce ty lékaři to vyžadují, nekecejte mi do toho, já jsem na to studoval, tak já musím vědět, co je mi a vy mi vůbec neříkejte, co je vám teda, vy mi vůbec neříkejte, co vám je, co půjde mi do toho.
Příznaky.
No. Ano, jasně, já
vám
tady
napráš. Já už jsem to tady povídal, no. Manželka mývala docela často angíny, že jo, a pak přišla, takže jako už si troufala poznat, kdy má angínu, že jo? Mm-hmm. A no, přišla k doktorce, jako co vám je? No mám angínu. No od toho jsem tady snad já, abych to posoudila.
Ano, poznala.
Řekněte mi, bolí vás v krku nebo něco takového?
Ano, to je přesně ono. Já to přesně znám. Nedej bože prostě jim něco říct, no, co člověk ví přesně, tak to je vohy na střeše.
kdybych já vyprávěl, já už se bojím chodit k doktorům, z jednoho prostého důvodu, protože asi posluchači už to znají, že jsem měl před 6 lety infarkt, že jo. A když se mě ptají, co jsem měl, nemocem infarkt, a první otázka, jaké berete prášky? Žádný neberu. A už to jede. Už to jede, jo, už zase, no ale to byste, pane doktor, nebo pane Zelenka, to byste měl, protože se vystavujete riziku.
A už to jede.
A teď před chvíli jsme mluvili o tom, jak v tom vyšel ten článek, v nějaký, já teď si nemůžu vzpomenout, ale tam je uvedený zdroj v tom AC24 toho článku, je to nějaký americký, myslím, teda ten časopis, že ty statiny víc škodí, než pomáhají, že jo? Mm-hmm. Ale to, prostě to si neodpustí žádný doktor, aby jako se podivoval. Myslím, že už jsem tady povídal, že jedna kardioložka mi řekla, že to je zázrak, že žiju.
To je normální. Na tím se nějak nevzrušuji vůbec.
Ne, já si nezrušuju, ale já už se bojím říct tam, že neberu žádný prášky, ale přece si nebudu vymýšlet, že jo. A teď, když někomu řeknu, pane doktore, já už jsem to slyšel, říká, to nevadí, pane Zelenka, já vám to musím znova říct.
Ano.
No nic, tak se vrátím teda k tématu, i když teď jsem neodběh tak daleko. Ale říkám, nedávno jsem se potkal s člověkem, který říkal, měl 7 infarktů a prášky bere furt, že jo. Mm-hmm. Na samém počátku je nutno si uvědomit jednu zásadní skutečnost. Kompletní systém péče o zdraví člověka v takzvané západní civilizaci sestává z mnoha organizací, institucí a lidí, jako jsou například ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní odborní lékaři, lékařská komora, zdravotní a nemocenské pojištění, firmy farmaceutického průmyslu a tak dále. Z tohoto okruhu nelze zcela vynechat ani léčitele, v tom nejširším slova smyslu, zahrnující i ty, kteří se tak nenazývají, protože i oni bývají finančně závislí na svých, jak se pacientům nově říká, klientech. Výjimkou jsou pouze ti, co léčí zdarma. To není obecné odsouzení lékařů a léčitelů, to je jen konstatování skutečnosti vypovídající o nastavení systému. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však pouze jen a pouze ten, který je předmětem této péče. V lepším případě i oblízcí. Jediný, kdo má opravdový zájem na zdraví, je ten, kvůli kterému zdálivě celý ten systém funguje. Jinak samozřejmě prostě jsou z toho peníze, jsou z toho živy. Co by doktoři a farmaceutický koncerny dělali, kdyby byli všichni zdraví? To by zkrachovalo, že jo? Už jsem o tom taky mluvil, nejlepší systém, teď už to taky tak asi neplatí, byl systém čínských lékařů, že jo? Který čínský lékař byl placený za to, když je člověk zdravý. V okamžiku, když onemocněl, tak ho přestali platit. To byly teda samozřejmě rodinní lékaři, kde se to povolání zdědilo z otce na syna a podobně, a kde on znal tu rodinnou anamnézu, takže viděl, jaký nemoce měl jeho tatínek, maminka, co je dědičný, co jsou na to vlivy, že jo? Takže to bylo o něčem jiném. Že jo? A přesto se ten, který jediný má opravdový zájem na svém zdraví, obrací o pomoc na ty, jejich tu více, tu méně zastíreným zájmem, jejich vlastní prospěch, a systém je nastaven tak, že zdraví pacienta to být nemůže. Teďko říkám, pomíjím ty léčitele, co za to beru peníze, tam opravdu je mnoho, ale samozřejmě i mezi lékaři, aby to nevyznělo jako negativně. Samozřejmě je mnoho lékařů, abych jim nekřivdím, kteří to mají jako poslání. Jo? Ale na druhé straně, kdyby byli lidi zdraví, tak přijdou o živnost. Jo? Takže systém je nastavit tak, že zdravý pacient na to být nemůže, a tak se pacient i potenciální neobrací na toho, jeho zájem o zdraví je skutečný, a to na sebe. Ale obrací se na ty ostatní. Že? Mnoho lidí se v dnešní době přiklání k alternativnímu způsobu léčení. Přesto i tito lidé ke svým nemocem přistupují obdobně, jako při standardním modelu léčení. Ten postup se asi dál jako nejsnáze a nejlépe charakterizovat následovně. Pane doktore, případně pane léčiteli, bolí mě to a to, něco mi na to dejte nebo se mnou něco udělejte. A v podstatě z tohoto pohledu již není tak důležité, jestli se bude jednat o prášky, antibiotika, homeopatika, bioenergické působení, akupunkturu či jiné alternativní způsoby léčení. Základní princip zůstává stejný a to je takřka zcela pasivní přístup lidí k vlastnímu léčení. Jenom abych zase nevzbudil mylný dojem, že takhle odsuzuju všechny lidi, to tak samozřejmě není. Je mnoho lidí, kteří mě prosí o pomoc, kteří ve svém životě vyzkoušeli všechno. Jo. Myslím ve smyslu vlastního aktivního přístupu, kdy prostě žijou zdravě, držejí půsty, diety, jako hýbou se tak, jak se mají hýbat, meditují, působí na sebe energeticky, ale prostě občas to nejde. Jo. Těchto lidí a naštěstí těchto lidí přibývá. A nedaří se to prostě vylečit, protože, jak už jsem o tom tady několikrát mluvil, prostě některé věci, dejme tomu teoreticky toho, zjednodušeně zase toho dvojího druhu, když se jedná o přísedlíka, nebo když se jedná o ty karmické vazby, tak bez vyřešení těchto věcí bohužel se to nedá. No. Hmm. A ne každý má tu schopnost teda se domluvit s vlastním přísedlíkem a odvést do toho. To asi opravdu se nedá očekávat od běžné populace. Takže málo lidí se snaží vlastními silami hledat příčinu nemocí a léčit se vlastní činností, ať fyzickou či mentální, aktivovat léčebné schopnosti vlastního organismu. Stále se raději spolejí na cizí informace a působení. Velká většina lidí, a to včetně lidí snažící se o zdraví a duchovní život, v okamžiku nemoci aktivně nevyužívá v prvé řadě těch takzvaných samoléčebných procesů. Jo, lidé nevěnují pozornost nebo nevěří schopnostem vlastního těla a mysli uzdravit se. Já vím, že to není samospasitelný. Samozřejmě uznávám, že to nefunguje v každém případě, ale proč v okamžiku, když zejména pokud se to netýká nějakých těch těžkých nemocí typu rakovina, infarkt a podobné věci, když je to běžná nemoc, proč si nelehnout, nezačít meditovat a pouštět do sebe energii, snažit se vyčistit. Jo? Proč ne? A teprve, když to nezabere, já nemám nic proti alopatickým lékům, opravdu někdy bez nich to nejde. Ale jde o to, ten vlastní přístup. Jo? Ne hned se obracet někam jinam, začít sám u sebe. A samozřejmě další věc je hledat příčinu. Jo, takže vlastní činnosti, ať fyzickou či mentální, aktivovat léčebné schopnosti vlastního organismu. Stále se raději spoléháme na cizí informace a cizí působení. Tak jako můžu požádat někoho, aby mi posílal energii, zrovna tak v první řadě můžu udělat to, že začnu meditovat, můžu si pustit nějakou meditaci na vlastně jakoukoliv a potom začít přijímat energii. Já dneska proto nejsou z mé strany úplně vhodné podmínky, ale dostal jsem informaci i jak, takže bych rád příště, protože doufám, že už to bude všechno v pořádku, abych to mohl udělat, tak bych rád udělal takovou tu léčebnou meditaci, to znamená tu samoléčebnou meditaci. Mm-hmm. Jo. Takže příště bychom si udělali, jak vlastně mentálně působit na své tělo, aby se uzdravilo. To bych jako rád příště. Takže velká většina lidí, a to včetně lidí snažících se ten zdravý a duchovní život, nevyužívá těch samoléčebných procesů. lidé nevěnují pozornost anebo nevěří schopnostem vlastního těla a mysli uzdravit se. Jsem to zopakoval, protože to je velice důležité. Mm-hmm. Lidé běžně obíhají se svojí nemocí všechny možné a nemožné lékaře a léčitele, aniž by se zastavili a zkusili sami zkoumat příčinu svého onemocnění a způsoby, jak ji léčit, nebo nedej bože, jak nemoci předcházet. Na jejich omluvu je možno říci, že to samozřejmě podstatné souvisí s dlouhodobou cílnou manipulací s jejich vědomím a vědomostmi, která jim zabraňuje proniknout pod povrch věcí a pochopit podstatu problému. Jinak zase, abych to upřesnil, není nutno docházet až do takového extrému, k jakému dochází jakýsi pan Miroslav Zelenka, který se vždycky teda, když jako tak dlouho léčí sám, až když už to opravdu jinak nejde, tak jde k tomu doktorovi. No. A pak někdy to není zase vždycky úplně nejlepší, protože tam není vždycky zcela včas. Tak, jsme si dali písničku.
Teď si dáme teda, ano, jednu písničku, tentokrát sama sebou.
Ano. Vyzvat lidi, že by potom mohli už třeba i psát.
Ano, pak tam vrazím ten džinglíček. Dobře, takže dáme jednu písničku, já to tady takhle jenom popřepnu, no, ono mi to zase nejde. Ach jo, ach jo, ach jo. Dobrý, jedem. A jedem.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS.
Den jako sen kolem nás. Tak proč tady být dál v poutě zavřená? Stát, jde se ven, beru klíč. Zamykám, plyn se šlápnu a jsem pryč.
zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, od nynější chvíle můžete i volat. Během písničky mi jsem volal jeden posluchač, chtěl něco, řekl jsem mu, aby zavolal přímo do vysílání, protože já to nebudu tady interpretovat, abych to asi řekl nějak špatně, dostanu nedáno, ne. Takže pokud chcete, zavolejte, Míra se vám bude určitě věnovat. Někdo už volá, tak já ho hned teda vezmu, nevím, jestli to je on. Haló, hezký večer, tak jste ve vysílání, kdo pak volá?
Dobrý večer, u telefonu Miroslav Kánský.
Ano, takže ještě
jedná se o to, že před sebou mám z Levanetu článek fluorochinolony, nejtoxičtější antibiotika na trhu. Že oni ten fluor teďka dávají i do těch antibiotik.
No, snaží se všude.
Je to o tom, jmenuje se to Ciplox a používá se to na záněty močového měchýře. Jo, kdyby to chtěl někdo najít, jo, tak si to může najít na tom na Levanetu. Jo, a je to z 30.5.2017. Fluorochinolony, nejtoxičtější antibiotika na trhu. Jo, takže takhle.
Dobře, díky za info.
Dobrý, jo. Dobrý, fajn, mějte se hezky, naschledanou a díky za vše.
Já jsem ten článek jako čet. Je pravda, že ten fluorid se právě dává kvůli tomu zvápenatění té šišinky mozkový, abychom neměli intuici a neprokoukli některé věci. To je právě to, jak jsem vlastně končil minule, jsem mluvil o tom, že to je ta dlouhodobá cílená manipulace. Tam já jsem mluvil s několika lidma, jak je strašný odolat, když člověk ví, že ta chemoterapie a to ozařování, že mu třeba nepomůže. Ale jak je strašný odolat tomu tlaku doktorů a případě i těch nejbližších nebo toho okolí, jo, který v tom vidí jedinou možnou záchranu.
Jako,
je to, mě někdo, já teď nevím, kdo to byl, a ten mi říkal, hele Mirku, já fakt nevím, jestli... Já vím, že to je blbost. Já vím, že to není, že bych neměl jít na tu chemoterapii, na to zazování. Já nevím, jestli bych taky nepodlech.
Je to těžký, opravdu je to velmi těžký, ale nevím, no. Doufejme, že se nám to nestane.
Doufejme, že se nám nestane rakovina, že nebudeme muset podlehat tlaku. No.
Abychom nemuseli...
To bylo lepší, než nepodlehnout jen.
Ano, přesně tak. Tak dobře.
No. Takže budu pokračovat. Oficiální lékařskou vědou, takzvanou západní, je pro teď, když jsme u tohohle, mě fascinuje teď, jak se nějaký ten Primula, což není úplně nejsympatičtější člověk z pohledu toho, že dělal toho hlavního, myslím, hygienika,
ano,
ale teď šéfoval nějaký ty, myslím, že je to Královéhradecká nemocnice, a zavedli tam nějakou tu čínskou medicínu. Že jo? Je tam jedno oddělení čínské medicíny. Jak se tomu prostě lékařská komora, já nevím, kdo všechno, jak proti tomu brojí, jak tvrdí, že si sem zavádíme pavědu. Fascinující teda. Kolik vyvinou úsilí, jo, na to, aby tam sem ta východní pavěda neprokázaná vědecky. To, že to Číňani používají 3000 let, to není žádný argument, že?
Jasně.
Protože to nebylo prokázáno tady soudobou vědou, nebyly na to udělané správné ty pokusy.
Ano.
Ale na tom je kouzelný, že já se pamatuju, to bylo, když někdo vymyslí to alternativní způsoby léčení rakoviny, tak oni říkají, to se nesmí používat, protože to není, jako, že to není prokázaný, ta účinnost. A když po nich chce, aby dělali zkoušky, tak to se to taky nemůže udělat, protože tam byla prokázaná účinnost. No, úplně nesmyslný kolotoč. No jo, musí se tady toho změnit hodně. Tak budu pokračovat. Oficiální lékařskou vědou, takzvanou západní, je prokázáno, že placebo a nocebo efekt mají významný vliv při léčení. Nedávno se dokonce na internetu objevila informace, už je to díl, teda dejme tomu 2 roky, že až 60% amerických lékařů vědomně předepisuje neúčinné a snad i také neškodné léky, s tím už by se dalo teda pochybovat, jako placebo. Ale oni taky pomáhají. Jo. Já si dokonce myslím a jsem přesvědčený, že to množství léků, kteří lidi někteří berou, jo, třeba 7-8 různých léků denně, mm-hmm. že kdyby tam nefungovalo to placebo, tak by je to muselo zabít.
Jasně. Míro, možná, že no. máme tu telefon, tak ho no. asi vemu, ano. Hezký večer, takže teď jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, přeju v obou dom. Já mám takový nápad mi napad pro pana Zdeňku. Před nějakým časem jste hovořil o tom, že se dají odebírat ty přisedlíci. Mě napadlo, jestli by se nešlo tím politikům ty přisedlíci odebrat, že by to byla docela sranda, když by začali mluvit úplně něco jiného.
To je docela zajímavý.
To nějak nešlo takhle bez jejich vědomí jim to odebírat a to by byla sranda. Potom přijde jednání, že by, než by jim tam dělali zase někoho jiného, že by se to mohlo, jestli by to nešlo takhle nějak. Děkuju moc.
Dobrý, díky.
Já se k tomu vyjádřím, protože ano. tato myšlenka je samozřejmě zcela na místě, ale jestli mohu doporučit posluchačům, kteří by se o to chtěli pokusit, nedoporučoval bych to.
Důvod?
Je to velice nebezpečné.
To jsou agresivní, speciálně vyškolení přisedlíci pro
ne,
tyto lidi.
Přisedlíky. Tam se jedná o to, kdo to organizuje, kdo to řídí. Protože já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, samozřejmě těžko prokazatelně, ale ocitl jsem se jako předmětem docela hodně nepříjemných útoků, poměrně dost slušně ohrožujících moje zdraví. Jo. Protože to samozřejmě se nebude líbit. Jo.
Určitě. A
potom je otázka samozřejmě u těchto přisedlíků toho typu, o kterých jsem mluvil, u těch politiků, to nejsou většinou přisedlíci, kteří jsou tam, protože netrefí nahoru.
Ano, ty jsou tam speciálně dosazený, že?
Záměrně a tam by to asi nešlo až tak po dobrým a vysvětlit, muselo by to být násilný, ale říkám, upozorňuji, tato oblast skutečně není bezpečná. Takže je otázka, jestli odehnat Merkelové přísedlíka, který tam potom hned hodí druhýho a pak mít problémy. Těžké zdravotní následky. A nebo radši teda pomáhat lidem. Jo? No.
Je to tak, no.
Je to opravdu nebezpečný. Jo? A to si myslím, že ještě to, co dělám zdaleka, není tak nebezpečný, jako kdyby člověk začal těm světovým politikům odhánět přisedlíky. Ale možná, že časem jako jediná varianta, která by byla podle mě, ta myšlenka je samozřejmě, nechci brát nějaké prvenství tomu posluchači, co to napadlo, mě už to samozřejmě napadlo dávno, ale říkám, nešel jsem do toho z tohohle důvodu. Jediná by byla nutno, byla možnost vytvořit opravdu velice silnou skupinu senzibilně naladěných lidí, ale to by muselo být opravdu hodně lidí a pak by to možná mělo význam. Ale já doufám, že snad ty změny, které tady budou, že... A taky říkám, do určité míry se obávám té myšlenky, že tak tam přiběhne další, že jo?
Právě, no.
Všechno nejsou jenom přisedlíci, něco jsou ty parazitické kvazibytosti, které řídí. Je to, jo, prostě... Není to úplně jako jednoduchý v téhle oblasti.
Ano, je to celý systém sofistikovaný, který je na to vytvořen.
Je to hodně vázaný, vytvořený.
Ano.
Ale jako mění se to k lepšímu, že jo? Takže doufujeme, že se to změní, no. Jako celý ten systém.
Doufejme. Tak, máme tu další telefon, Miro, takže já ho vezmu hned. Takže hezký večer. Jste rovnou ve vysílání, kdo pak tam volá?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já se jmenuji Ludvík. Já jsem se chtěl volám do poradu s panem Zelenkou.
Určitě, jste rovnou ve vysílání. Ano, povídejte.
Aha, jo, pardon, já vás slyším určitě nějak spožděně, protože jsem...
No nemůžete poslouchat rádio, pouze to, co slyšíte v telefonu. Rádio neposlouchejte, zastavit. Ano, na tuto chvíli.
Dobře. Zdravím pana Zelenku. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, mně se stala taková zvláštní věc, nevím, koho se mám na to zeptat. Nemohl jsem usnout minulý týden, to byla středa, a pak jsem najednou usnul, najednou jsem to cítil a přede mnou asi metr přede mnou prostě víc nalevo byla energetická, jak to říct, koule nebo něco, jo, které bylo mi napojeno prostě na moje čelo, na moji jakoby, já nevím, šestou čakru. A jak si to všimlo, že vlastně jako já jsem se probral, tak to najednou do mě vyslalo jako silný proud energie, pak to uskočilo a rachotilo to, jo. Byl to prostě takový zvláštní zvuk. A pak to uskočilo nalevo, asi tak zase metr a s rachotem to zase zmizelo. Tak já jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, jestli náhodou tady o tom to něco ví, nebo jestli už se tady s tím setkal.
A pak už to zmizelo na pořád, ano?
Prosím?
Pak už to zmizelo na pořád, ano? Pak už to nebylo.
Já jsem se chtěl zeptat...
To zmizelo prostě... Bylo to... Zhruba trvalo to asi 5 vteřin, jo? Celá vlastně tady toto chce a povídám teďkom asi 10 vteřin, tak to trvalo asi tak 5 vteřin.
Já jsem se chtěl zeptat, v tom okamžiku jste byl při plném vědomí? Nebo to bylo jako se v polospánku?
V jakémsi polospánku.
Aha,
ale
jo.
Spíš, já bych řekl, že jsem to spíš vnímal jakoby jinak než očima.
Jo, no, když to tak řekl.
Ale ten proud té energie byl velice silný a prostě mnou projel vnitřkem prostě úplně po nohy. Jo, a tak já teďkom nevím, jako jestli náhodou se mě snažil někdo tu energii odebrat a jak já jsem procítil, tak jestli mi poslal prostě zpátky a zmizelo to. Nebo vůbec nevím, co si mám o tom myslet, no.
No, já se pokusím odpovědět, co bude v mých silách, ale je těžké na to odpovědět jako jednoznačně. A tam jsou totiž dvě možnosti, že jo? Že je možný, že to bylo, že jste byl probuzen ve snu, jo? Že to nebylo při plném vědomí, což jako nic nemění na tom, že ta bytost... jako skutečně existovala a pohybovala se někde v astrále, anebo to bylo skutečně jako i v této 3D realitě, ale spíš bych jako odhadoval, že to bylo v tom polobdělém stavu ve snu, protože pak jste se teprve probudil, jo. Ale co bylo záměrem té bytosti, těžko říct, no. Já to spíš jde o to, jak jste se cítil potom, jestli jste se cítil bez energie nebo v pořádku.
No, úplně normálně. Úplně normálně, jak prostě předtím. V životě se mi to nestalo, jo. Já teda vám chci poděkovat, že na základě vašeho vysílání jsem začal meditovat, dostal jsem se k meditacím. Moc vám děkuju za to.
Prosím.
A tak...
No, je to možný, děkuju, že si vám tyhle vstupy do těch trošku jiných realit samozřejmě umožňují a rozšiřují. Ale já bych, říkám, je to velice, velice jenom pouze odhad, bych to viděl, že to bylo něco jako lucidní sen, že jste se probudil v tom snu a můžou to být věci, které se vám dějí běžně, akorát je neregistrujete, ale díky těm meditacím jste nabyl tu schopnost si to uvědomit v tom snu. Ale abych vám teďko řekl, jestli ta bytost byla hodná nebo nebyla, pravděpodobně asi zlá nebyla, protože jinak byste... zřejmě se necítil v pohodě.
A co měla za úmysl, že? Nebo
no,
co to mělo
to je
znamenat?
Těžký, no. Ale ještě vám můžu poradit jednu věc, samozřejmě uveďte se do nějakého meditativního stavu, rozšířeného vědomí stavu a klidně se zeptejte. Tu odpověď dostanete.
Kdo to byl?
To je právě, že moc nejde, já teď čumím do tmy, jo, když to tak řeknu, jo, já teprve od dubna medituju, takže...
Jo.
Ale denně, snažím se jako opravdu denně, opravdu poctivě.
To je dobře, prostě,
no. Něco podobného se vám teda předtím nikdy nestalo, dokud jste nezačal meditovat?
Ne, nikdy v životě prostě, a byl jsem v takovém polobdělým stavu, jo, prostě.
Já myslím, že to bylo, že to bylo v rámci snu, opravdu, no.
No. To bylo celkem dost živý, no. tak vám děkuju moc krát, pane Zelenko.
Naschledanou. No, tak vydá.
Ne, tam tyhle věci se v dnešní době dějou prostě spoustu lidí různého toho typu. Různé vize a tak, jo. Prostě jak se to rozšiřuje, jak ta hranice, která byla dřív naprosto ostrá mezi tou naší realitou a jinými reality, zejména mezi tou astrální realitou, je díky tomu, jak si rozšiřujeme to vědomí, zvyšuje se frekvence vibrací, tak se to prostě, ta hranice je daleko mlhavější, daleko nepřesnější.
Prolíná se to tam, ano, to je pravda. No,
ale tohle je prostě klasická ukázka, když potom se to člověku stane víckrát a dojde k psychiatrovi, no tak...
Tak je problém, ano.
Tak je problém.
To je ono, toto. Aby posluchač právě díky tomu si nenadělal problémy ještě víc.
Já myslím, že posluchač nehodlá jít teda psychiatrovi, že... Ale jako je těžko jako odhadnout, co to bylo za bytost. Jako úplně to, že uskočila a zmizela, je trošku podezřelé, ale těžko říct, opravdu nevím.
Mám tu pár takových otázek, ano. Neotázek. Píše Vladislav Přisedlík. Může přisedlík způsobit nějaké zdravotní problémy nebo nemoci?
Já bych ani nepoužil slovo může, ale dost často působí. Jo. Jsou tam dvě věci. Jedna věc je, ta je naprosto normální a běžná, že tím, jak odebírá energii a jsou různé typy těch přisedlíků, různé stupně, co se týče množství odebírané energie, a když odebírá hodně té energie, tak ten člověk prostě nemá energii, dochází k oslabení toho jemně hmotného systému, tím pádem i toho jemně hmotného imunitního systému, díky tomu i oslabení toho hrubohmotného imunitního systému, a člověk daleko z nás se vlastně dostane do nějaké formy té nemoci. A druhá věc je, že někdy ty přisedlíci za života trpí nějakou nemocí, nějakýma bolestma. A to se bohužel stává, že přenesou na toho člověka. To je dost častý zjev. Na druhou stranu mám jako, nechci říct slovo hodně, já mám to těžký, já nejsem schopen percentuálně to vyjádřit, ale nemálo lidí právě mi psalo, že s odvedením přísedlíka jejich zdravotní problémy prostě zmizely.
Jasně. No. Tady je nějaká reakce patrně na toho posluchače, co volal, ale nevím, jestli tomu budeme rozumět. Bylo by dobrý, kdybyste to upřesnil, pane Pavle. Píše, v tomhle stavu jsem se naučil zvednout ruku a rozsvítit lampičku. A pak jsem se teprve probudil. Tak jestli to je na tu reakci. Ano, už to něco píše, tak počkáme. A dál
teď
píše
je otázka, k čemu je to dobrý, že?
No právě. Podle informace od mého známého, to byl můj zemřelý kamarád. Ten zvuk, co to vydává, je ale fakt příšerný. Ano, je to reakce, píše tady. No dobře, ale na co ta reakce? To jste vy, co jste volal, nebo teď tomu nerozumím? Nevím. Takže ještě prosím, o co jde, protože fakt je to takový nesrozumitelný, aspoň teda pro mě. Už se asi něco píše, takže počkáme si.
Máš tam nějaký další dotaz?
No, právě že tady někdo děkuje, že jsi mu odstranil, pan Arnoš, že jsi mu odstranil přisedlíka. Na Ne, no toho volajícího, já tomu nerozumím. Píše zase tady, ne, nevím, nevím dál. Je tu taková trošku delší otázka, no, jestli to je otázka, nevím. Dobrý večer, taky jsem obsal anabázy v našem zdravotnictví. To je reakce na to, na to zdravotnictví. Od určité doby vyhledávám jen odborníky, kteří jsou ještě zárukou, že můj problém bude řešen. Ale to hlavní, co se mi chce sdělit, je fakt, že L.Hye, já nevím, kdo to je, nebo pan Hrabica, mi encyklopedicky spojil různé tělesné obtíže s psychickými aktivitami. Například bolest zubů, neschopnost se rozhodnout. To spojení. Nejdříve se snažíme najít problém, zkusíme k němu zaujmout neutrální stanovisko a pakliže jsme se trefili, problémy ustupují. Funguje to. Takže to tady píše pan Martin.
No tak o tom více mě teprve ještě budu mluvit v další části, že? I když teda třeba s těma zubama, tak třeba Detlefsen tvrdí, že problémy se zubama nebo zdá s nima, jsou potlačená agrese, takže ono se těch názorů, co je která, který projev, co je která příčina, asi bude víc. A rozhodně jsem osobně přesvědčený, že neplatí nic zcela obecně. Že vždycky je to v tom konkrétním případě je potřeba zkoukat, byť příznaky vypadají podobně, tak je zkoumat příčinu u toho konkrétního člověka.
Jasně. Ještě jsme se tady bavili o té rakovině, taky Jarka, to je naše společná známá, která chodí na srazy. Možná, že budeš vědět, do koho jde. Prý Míra určitě rakovinu nedostane, jako ty. Není léta zaprasený hnusy, když držel hladovku. A taky mysl, že máš dobrou. Já přesně vím, že rakovina u mě nehrozí, takže se u ní. Ano, proč si myslím a jsem si tím tak jistá? Prosím přečíst do vysílání. No tak to jsou takové odpovědi, že...
No tak já děkuju za placebo efekt, minimálně na mě teda. Ale to je právě, teď jsem o tom mluvil, o tom placebo efektu. Horší jsou ty nocebo efekty. Jo. To někdy teda dokazy v tom jako skutečně vynikají. To jsou neuvěřitelné věci.
Dobrý. Tak jo, takže to je asi tak všechno, co tu mám teď, takže můžeme pokračovat.
U toho nocebo efektu, že jo, já už jsem tady určitě vypravoval, ale já když jsem se po infarktu probral v dobré náladě, protože jsem viděl, že mě v životě něco takového čeká a když jsem zjistil, že jsem to přežil a že mi je docela dobře, tak jsem měl dobrou náladu a přišel takový doktor, který tak trošku tmavší pleti, hůř mluvil česky a začal mi vysvětlovat, že do 2 dnů ještě 20% pacientů umře, no, tak. Přišel mě, já nevím, jestli mu vadil můj úsměv, nebo co.
Tak ještě, že nevysvětloval, že v životě každý jednou umře, že, takže to je velký život je vůbec hrozně nebezpečný, protože vždycky skončí smrtí.
No, tak asi já, tak. Když už nevím, jak dál, tak těm doktorům řeknu, že jsem fatalista, což je dostane úplně, že jo.
Jasně.
No ne, tak když bych, já bych s nima musel mluvit hodiny, abych jim vysvětlil, že stejně to datum smrti už je daný, že jo, což neznamená hazardovat a to, ale no, to je celý to téma. Takže se vrátím k tématu. Když jdeme doktorovi a ten nám předepíše prášek, který minimálně v 60% působí jako placebo efekt, samozřejmě logicky musí působit i u léku, v níž je takzvaná účinná látka, samozřejmě. Proč chodíme k doktorovi a neordinujeme si placebo sami? Stejně to, co nás zdraví, není vlastní prášek, ale víra v účinnost toho prášku. Samozřejmě. To znamená, že to, co nás opravdu léčí, není lék, ale náš vztah tomuto léku a nemoci. To znamená, že nás uzdravuje naše mysl. Už jsem o tom tady zase mluvil xkrát, že rozhodně je náš vztah k té realitě. Takže co nám brání zapojit rovnou a přímo a vědomě svůj mysl do léčebného procesu? Většinou je těch důvodů více a základní jsou neznalost a nevíra, po případě pohodlnost a bohužel v neposlední řadě i konformita, to zná přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům skupiny či společnosti, v níž člověk žije. Já říkám, není to jednoduchý. Já sám na sobě jsem pocítil ten tlak, já když jdu k doktorovi, k nějakým, naštěstí tam teda se vyhýbám, jak můžu, a dostanem se na téma mého infarktu, tak já vím, že okamžitě začne masáž. Teda masáž nezačne okamžitě. Napřed se zeptají, co beru za prášky. Že? A teprve, když řeknu, že nic, tak to už se to rozjede.
Ano. To nejsi plně zajímavý.
No, tak možná bychom se i divili, jak často je podrobení se standardním léčebným metodám ovlivněno obavou, že by se pan doktor či doktorka nebo partner či partnerka zlobili, že se nechceme léčit. Sná o nestandardní léčebné metody je často posuzována jako neléčení s možnými, jako neléčení sebe, s možnými negativními důsledky, jako je třeba ukončení dokonce pracovní neschopnosti či odejmutí nemocenských dávek. Více stran jsem zjistil, že lidé prostě nemají odvahu říct, paní doktorka, já ten prášek nechci, protože ho nepotřebuju a nedělá mi dobře.
Jo, to je problém.
Dokonce ani nemají odvahu, když přijdou domů a přestože to vědí, tak takovýto prášek, po kterým bývá špatně, hodí do koše. Já vím, že jsem byl jednou u doktorky a měl jsem jednu z nejtěžších, už je to hodně dlouho, 20 let minimálně, možná i víc. Jednu z nejtěžších vlastně chřipek v životě, kdy mi fakt jako nebylo dobře, a ona mi nutila antibiotika, přitom na chřipku to nemá význam, že jo?
Ano, přesně tak.
Já jsem jí musel, ona mi psala, tak si vemte ten, prostě já jsem musel vzdorovat, jo, vyloženě vzdorovat, mě přišlo nesmyslný, abych si vzal recept a pak ho nešel vyzvednout, popřípadně abych se ho šel vyzvednout, pak hodil do koše, no, ale to byl to těžký souboj. A to byla ještě lékařka, který, no, já ji nechci křivdit, ale myslím, že i ty pacienti byli dost ukradený. Jo.
Jasně.
A navíc ještě často může návštěva lékaře na nás působit negativně jako nocebo efekt. To je úplně známá věc, jak když ty lidi, když chodí doktorovi, jak se vlastně běžně, jo, si člověk doma měří tlak a když přijde doktor, jo, má o 30, o 40 vyšší. Moje máma trpěla celý život nízkým tlakem. Jo. A co se nestalo? Šla k doktorce, vylezla do třetího patra, teďko nervózní z doktorky, už byla ve starším věku teda, že jo. A doktorka jí naměřila 140 a dala jí prášek na snížení tlaku.
No a je to.
Takže lékaři běžně používají, já teda opravdu doufám, že nevědomně, a zase pozor, upozorňuji, že jsou skutečně dobrý lékaři, skutečně, který opravdu se snaží pomáhat po lidem, mají to jako poslání. Takže aby to nebylo bráno v žádném případě jako odsuzování všech lékařů nebo odsuzování všech léčitelů. Lékaři běžně používají negativního programu svých pacientů. Jo?
Ano.
To vím v případě u kamaráda, který měl jako těžkou, opravdu těžkou problémy s hlavou a doktorka hodná, která je i dobrá. V případě vaší nemoci je předpoklad recidivy tak 80-90%. A může přijít kdykoliv a vaše léčení potrvá minimálně 3 roky. Už okamžitě, takže prostě ten člověk se dřív než za 3 roky nemůže vyléčit, když tomu uvěří.
No, tak...
no to je to těžký, no, ale je důležité nenechat na sebe působit toto negativní programování a nenechat se jim ovlivnit. Jo. Já vždycky, když mi něco takové říkám, tak já říkám, že se to netýká. No, což taky neradi slyším.
Samozřejmě, že ne. To oni neví, jestli si děláš srandu, nebo je podceňuješ, nebo co. Oni potom na to reagují velmi, velmi...
No ne, tak oni to mají trochu jako znevážení.
Ano,
že
znevážení, přesně.
Naopak je vhodné se pozitivně programovat a urychlovat tak své uzdravení. Je potřeba koncentrovat svoji mysl na zdraví, ne na nemoc. Jo. Jako, ne si říkat, tak ještě budu nemocný 14 dní. Ne, za týden půjdu hrát tenis. Jo.
I dřív, samozřejmě.
Když jasný. Jsem řekl z legrace jednomu doktorovi, když jsem měl něco těžšího, tak to vůbec nepochopil, jako že by to byl humor. Teda.
Oni jsou opravdu na tohleto takový suchaři, jak se říká. To znamená,
ale
že
zase neplatí to na všechny. To Aby náhodou nevznikl milý dojem, v žádném případě netvrdím, že bychom neměli nikdy využívat služeb lékařů a léčitelů. To v žádném případě. Jako co se snažím zdůraznit, je naše vlastní aktivní role v péči o vlastní zdraví a při léčení nemocí. Při péči o vlastní zdraví myslím i tu prevenci, ale i tu mentální prevenci. To znamená, dneska už možná a doufám, že snad i částečně mojí zásluhou celkem pravidelně jmenuje dost lidí, tak proč si přitom mentálně se jako preventivně neléčit, posílat sebe energie, čistit se energeticky. To, i to je, a samozřejmě to pomáhá. Mnoha lidem to opravdu pomáhá. No, takže potom upozorní na té základní chyby, přichází to nejtěžší a to je návrh, jak postupovat při vyskytnutí se nemoci, či nejlépe jich při prvních příznaků. No, takže jako první a základní je důležité zastavit a začít uvažovat. Ono dokonce, pokud je člověk trošku jako vnímavější k potřebám svého těla a ducha, tak někdy ta nemoc se projeví ještě o něco dříve na té jemně hmotné, než na té fyzické úrovni, tak se s tím dá pracovat dokonce ještě dříve, než se to projeví na té fyzické úrovni. Takže první je se zastavit a začít uvažovat. Jo, každá úvaha, vždycky forma se bude lišit podle individuality každého člověka a může se pohybovat od logického rozboru až po meditaci, napojení, ve které jsou opravdu požádány vyšší bytosti, nebo napojení na informační pole. Což jako doporučuji, ale každý nebo hodně lidí tvrdí, že mu to nefunguje, což samozřejmě s tím se musí počítat, že to nejde hned z začátku. Takže základní otázkou bude, co je duchovní příčinou nemoci a s tím souvisí otázka, proč právě v tomto čase. Duchovními příčiny různých chorob se zabývá mnoho knih, takže na ně odkazuji. Jo? Já jsem o tom mluvil toho Detlefse na nemoc jako šance, tam je to popsáno skvěle. Jo. Ale velmi často u těch nejběžnějších chorob, což spousta lidí jako nevnímá a dokonce tomu vší silou odporuje, jo, u těch chorob jako je chřipka nebo takový ty nachlazení, zastav se a setrvej v klidu a tichu. Nic víc, ale nic míň. A jak na to reaguje? Naprem do sebe prášky a jdem pracovat. Že? No. Nemoc bývá většinou, někteří tvrdí, že vždy, pokyn našeho vyššího já, že v našem těle a mysli se odehrává něco nesprávného, co je potřeba změnit. Možná, že taky nějaký ten strážný čertík, když vidí, že nekonáme úplně správně, říkám, tak jak bychom ho tam přistrčili k tomu, aby pochopil, třeba si potřeboval se zastavit a začít přemýšlet, tak si zlomí nohu třeba. A pak bude mít čas, protože stejně nebude moc pracovat, tak jak pracoval. Takže pokud pochopíme, co to je, existuje šance na úplné vyléčení. Ne pouze na potlačení příznaků nebo projevů vlastních příčin ve fyzickém těle. Protože pokud se potlačí příznaky, tak je možné, že konkrétní nemoc odstraníme, ale projeví se jinde v jiné formě. Stupeň duchovní úroveň se dá poznat mimo jiné podle toho, jak přistupuje konkrétní člověk ke svým nemocem, nehodám či nepříjemnostem. Bytost na vyšší duchovní úrovni se ptá, první otázka, co je skutečnou příčinou, děje se mi to a to, co já dělám špatně, co bych měl na sobě změnit, na co mě to upozorňuje. Jeden z příznaků duchovně vyspělého člověka je to, že pokud onemocní, začne se ptát, co za informaci je mi sdělováno, co dělám špatně, co bych měl na sobě změnit, co pochopit. Někdy samozřejmě, teď jsem o tom mluvil, se může stát, že ani nemusím dělat něco špatně z mého pohledu, ale někomu to vadí. Že? A pak třeba přijde ten útok, který potom znamená, že člověk má skutečně ty zdravotní potíže a dokonce to není proto, že by dělal něco špatně, ale že pomáhá tam, kde se to někomu nelíbí. Mm-hmm. Další doporučení je na základě pozorování našich moudrých zvířecích společníků. Kdybychom byli schopni se učit od zvířat, tak bychom mnohé řešili podstatně efektivněji. Už jsem o tom mluvil tady mnohokrát. Jak reagují zvířata, když onemocní? A týká se to většiny chorob i úrazů. Zvíře udělá dvě základní věci. Přestane žrát, někdy i pít, a uvede se do klidu.
Ano.
Jak reaguje běžný člověk? Zcela opačně. Posílí se vydatnou stravou, nejlépe masitou, aby tělo mělo dost sil pro boj s nemocí, polkne nějaké předepsané léky nebo si nechá píchnout injekci, protože je to účinnější, a snaží se co nejdříve zapojit do pracovního procesu, aby nepřišel o peníze. Já v tomhle teďko trochu odbočím, když jsem mluvil o tom s tou stravou. Jak jsem byl před 6 lety s tím infarktem. Denodenně, každý den bylo k obědu maso a k večeři 3 až 4 dny v týdnu. Nejzdravější teda. Jo. Jinak místo másla ten velice zdravý rostlinný stužený tuk. Tam. No jo, tak jde jenom o peníze.
Ano.
Takže případně, pokud musí ulehnout a jeho druh práce mu to dovoluje, pracuje v posteli, což někteří dělají i při vážnějších chorobách v nemocnici. Snahu jen moc prostě ignorovat. Já vím, že je to někdy hrozně těžký. Já to všechno vím. Taky jsem měl firmu, taky vím, co jsem dělal, co jsem neměl dělat. I když jsem byl upozorněn, jak jsem jako prostě to přemohl. Ale tam právě bylo velice zajímavé, jednalo se o formy třeba nachlazení a podobně, jak ta mysl dokáže zapracovat. Já měl třeba velice důležitou schůzku, a teďko většina lidí to bude znát, takové to šílené pálení na patře, jak se to už chystá ta rýma, jak už začíná téct z nosu.
Ano.
A já měl důležitou schůzku.
Přesně.
Já jsem to prostě znám. Na tom zapracoval a druhý den jsem nesmrk, nic mi nebylo.
A jak jsi na tom zapracoval? To by mě konkrétně zajímalo, protože...
Mentálně. Prostě jsem se posílal energii, koncentroval jsem se na to, říkal jsem, ne, budu zdravej, jo. Mm-hmm. No a druhý den to proběhlo, úplně v pořádku, nikdo si ničeho nevšiml. A třetí den přišla normální, klasická, ta rýma, tekutá, všechno.
Jo, takhle se to oddalilo pouze, no, ano.
Ale opravdu to nemohlo být ničím jiným, co myslí, protože ten každý člověk to na sebe já myslím, že až na výjimky to zažíváme všichni, že aha. Je to takový ten proces nachlazení, pálí patro, teď se to tam chystá, že jo, pak 2 dny teče z nosu, pak je ta ucpaná tuhá rýma, pak se to teda uvolní a je to v pořádku, jo. Mm. Ale prostě normálně, ale kdyby se mi to stalo jednou, ale to se mi dělo naprosto pravidelně. Hmm. I teď v těch případech, kdy už zase toho tolik nemusím, ale prostě potřebuji, já nevím, máme tady mít nějakou tu rodinnou sešlost a teďko říkám, Ježíš, teďko mě tady poteče z nosu, budu kejchat a všichni se budou brát o zdraví vnoučku a podobně. Tak se to zasekne na den a pak to, až když všichni odjedou, tak se zase spustí. Není to nic jiného, než práce mysli. Bohužel zatím to ještě neumím tak, aby se to nerozoběhlo vůbec. Jo. Takhle, taky už se mi to párkrát povedlo, že jsem se na to zkoncentroval, že se to podařilo. Při vlastním léčení, ty jsi něco říct, nebo?
Ne, říkám jasně, ano, poslouchám jenom.
Při vlastním léčení, kromě užití mnoha nepenicilinových a neaspirinových receptů našich moudrých předků, je vhodné plně aktivně do léčebného procesu zapojit vlastní mysl. Jo, jinak to jsem si vzpomněl s tím aspirinem. Když já jsem těm doktorům, co mě nutí, že musím brát ty prášky, jsem říkal, když pane doktor, já neberu ani acilpirin, ani aspirin. A on říká, ale i ten aspirin je dobrý na to srdce. Jo.
To je pravda, ale...
tvrději, teda, že to je dobře. Že?
No, ono to nějak jako ředí krev, nebo co ne, ta kyselina acetylsalicylová, nebo co no, to tam je.
Ostatní účinky se. Takže je vhodné plně do toho léčebného procesu zapojit vlastní mysl, ale to se týká i v těch případech, kdy nám opravdu něco je, jo, která, nebo kdy zapojíme to, tu alopatickou medicínu. Není důvod, není jako nic špatného na tom dojít k tomu doktorovi a nechat si něco předepsat, co opravdu pomáhá, ale potom lehnu, medituju a já nevím, čistím se energeticky. Já říkám, slíbil jsem, že bych příště udělal tu meditaci, který by byl zase takový návod. Samozřejmě každý, spousta lidí to umí samo od sebe, ale udělal bych takový, takovou tu meditaci, která se dá, když na člověka něco leze, ne už na ně něco vlezlo, tak aby vlastně si tu meditaci udělal. Tak to je možný samozřejmě použít i s těmi léky. To není, že by se léky nemohly použít. Naše mysl vytváří naši budoucnost. Proto pozitivní vize vytváří pozitivní budoucnost, což se týká i zdraví a léčení. Tam je, už jsem to taky tady o tom mluvil mnohokrát, jak se my s tou naší náladou, nebo jak to mám, tím emočním vyladěním, pohybujeme v té sinusoidě, že jo? Jednou je to euforie, dole je to dysforie. Tak jak, že jsou ty typy lidí, kteří když jsou dole, tak vědí, že už to nikdy lepší nebude. Což samozřejmě se týká i těch nemocí. To je prostě, to ty lidi se vyloženě negativně programují, když vědí, no jo, to je špatný a to a zase nikdy nevyléčím a podobně. Ta pozitivní mysl v tomhle má jako velkou roli. Věř a víra má tě uzdraví, nic nového pod sluncem. Myslím si, že není, že těch léčebných meditací se dá na internetu získat mnoho a já jsem teďko dostal nějakou informaci, přišlo mi to docela zajímavé, takže bych si dovolil teda i udělat příště tu léčebnou meditaci. Samozřejmě nelze pominout ani modlitbu jako variantu mentálního léčení. Ale těch forem je mnoho, jsou lidi, co si představují toho Ježíše Krista, jak k ním přichází, jak jim požehná nebo jak je léčí. Všechno funguje. Optimální je samozřejmě varianta, při které jsou léčebné meditace prováděny ve stavu rozšířeného vědomí, případně vedeny vyššími bytostmi. To už je jedno, jestli je to anděl, světelná bytost, nebo ten Ježíš Kristus, nebo panenka Mary, a to v podstatě záleží.
Když jsi narazil tady na ty bytosti, tak je to takový dotaz při té příležitosti. Chci se zeptat pana Zelenky na archanděly. Včera jsem četl na stránkách Alušky něco v tom smyslu, že to jsou démoni už podle jmen. Ještě jedna otázka na datum 23.9. To zase to by mělo být jako další odstavec, ale je to napsané dohromady. Takže datum 23.9. Mluvil o něm i pan Doležal na Svobodném vysílači. Má to být významné datum pro kabalisty, píše Naděja a ptá se. Takže kdo to jsou archandělové?
Já bych to řekl tak nějak, že se vším, co Aluška píše na svých webových stránkách, jako úplně nerezonuju. To znamená, nazývat archanděly démony bych si nedovolil. Každý si může pod archandělem představit, co chce. Pravděpodobně jsou míněno ty klasický Gabrielové, Michalové, Metatronové, ani nevím, jak se všichni jmenujou. Ale jako je to těžký, jo. Nepochybně. Mluvil jsem tady o tom vícekrát. Jedna ze základních principů TO verze je princip polarity. To znamená, i na úrovni těch bytostí nehmotných jsou bytosti z našeho pohledu, z našeho zorného úhlu pozitivní a negativní, to znamená, jsou tam jak bytosti, kterým někdo může říkat archanděle, nebo andělé, a pak jsou tam i ty bytosti, které někdo může nazývat démoni, nebo satani, nebo to je jedno. Jo. Ale takže jako tvrdit, že archandělé jsou démoni, mně připadá jako nelogické. Jo. Jsou tam obě ty, je to jenom otázka názvu. Jo, teďko, jestli řeknu, že teda archanděl Gabriel je démon, a kdo ví, že teda zrovna to, co je archanděl Gabriel, jestli je to ten démon, nevím. To, já tomu úplně takhle nerozumím a nemám takhle to škatulkování moc rád, jako, že tohle jsou démoni a podobně. Otázka je jiná, to je otázka, jak se využívá nebo zneužívá to, že jsou tam nějaké bytosti a dá se jim nějaký název, aby bylo s lidma manipulováno. To je podle mě další věc. Jo. Mm-hmm. A ta druhá část byla?
23.9. ten datum.
Já k tomu datu nemám žádné vlastní informace zatím.
To
takže...
je pro kabalisty ne. Významné datum, nevím taky. Ano, zmiňoval se tady pan Doležel určitě, to jo.
Já to nemůžu vyloučit, ale nemám vlastní informace, takže...
Mm-hmm. Hmm, jasně, takže bylo, to bylo tohle, co tu ještě máme, démoni, 29. Pak tu mám ještě něco, ano, už bude konec pořadu, to uteklo zase. Dobrý večer, jak dopadly meditace v pátek? To znamená, že bylo zase avizováno, aby se o 10 meditovalo, že?
Ano,
v pátek.
Ano.
Jak to dopadlo? Máš nějaké výsledky?
Já měl jenom výsledky toho úterního, kdy opravdu meditoval hodně. Teď nemám žádný konkrétní výsledek.
Mm-hmm.
Já měl teď trošku jiný starosti, takže jsem se, jako tu meditaci jsem ano, absolvoval se všema, že jo, to jo, ale teď od soboty do dneška jsem se věnoval trochu i odlišným věcem, jako je třeba moje zdraví a tak.
Ano, já říkám taky, se necítím dneska moc dobře, ale budíš, no to je něčím, možná tím, že jsem se zase takzvaně přežral, že to je klasická záležitost, pak je člověk z toho takový unavený, ale už se dostávám do formy, když končí pořad, to je úplně velmi brzy, že? Ale dobře, je tu další otázka, já se takhle musím kouknout zblízka. Chtěl bych se zeptat pana Zelenku, jaký má názor na očkování pro děti po narození hned.
To je nejhorší.
To je nejhorší, samozřejmě, jasně.
Jako to považuji za opravdu jako těžký ublížení na zdraví skoro. Jo.
Mm-hmm.
Obzvlášť teda hned po narození. Já samozřejmě na téma očkování je zase napsáno mraky článků z různých pohledů toho, jaké jsou tam látky a jak to dětem ubližuje, ale jediné, co můžu doporučit, je, ať se snaží to, když už to nejsou schopni oddálit, tak ať teda jako úplně se tomu vyhnout, ono to dneska není jednoduchý,
tak
to oddálit, určitě oddálit co nejdál, aby to dítě už bylo trochu vyvinutý, ale mně to případ je opravdu příšerný, když to malé dítě okamžitě utrpí šok, nejen otázka v pichu, už teda jenom otázka v pichu té injekce, teď glňují na peru jedy, které jsou oficiálně jako jedy, protože jsou to, dejme tomu, dávky té nemoci, nebo teda určitá nemoc v malých dávkách, ale proto tělo je to
konzervační prostředky, které tam jsou,
a to
jsou,
samozřejmě
jsou
nemluvím,
horší.
Já teď mluvím jenom o tom, kdyby tam byly dávány jenom opravdu ty látky, co tam snad z pohledu toho očkování jako patří, ale jinak samozřejmě na téma očkování toho, že kolik je procent autistů, asi o 420% víc autistů mezi očkovaným a proti neočkovaným, jak moc jsou děti nemocný, ty, co jsou očkovaný, včetně těch nemocí.
Ano, proti kterým jsou očkovaný. Ano.
Podle nějakých statistik, dokonce ty děti, které jsou očkovaný, mají víckrát tu nemoc, než mají ty děti, které jsou neočkovaný. Proti kterým jsou očkovaný, ale my se takovéhle statistiky samozřejmě nikde v oficiálních lékařských a farmaceutických časopisek nedočteme, že?
Tady ještě ten posluchač Lubo píše, u nás na Slovensku to vůbec netestují, ty očkovací látky, a ani doktorky, která, nebo doktorka, která vám ho předepíše, neví, jaké všechny složky obsahuje. No. Když všechny vakcíny se dovážejí. Ano, ono to je přesně o tom, tady lékařská komora řekne, tady máte přípravek od renomované společnosti západní, to musí být super, tady není vůbec o čem hovořit, píchejte to, máte z toho velký provize, jedem, šmitec, víc se nezajímá.
Já myslím, že to, že tady není o čem hovořit, je naprosto přesný teda. No. Akorát trošku jiném slova smyslu.
No, teda. Přesně. Pomalý dává jako nutnost. Ano, poslouchám pana Zelenku a plně souhlasím, to ještě dopisuje, ale jak to ovlivnit, když každý doktor to pomalý dává jako nutnost nebo jako povinnost, aby tyto děti byly očkovaný a kolikrát je třeba nevemou ani do jeslí, když nejsou očkovaný.
Tohle je problém, no. Tohle je problém ty mašinérie, že jo, jak dostat dítě do školky, jak potom, když chodí do školy, tak nemůže na tábor, nemůže na školu v přírodě. Hmm. Je to systém, to je mašinérie.
Ano, je to systém. Kdyby ty matky mohly být doma s dětma, že jo, tak takové ale problémy to, nebudou.
No ale to stejně, potom přijde škola, dítě nemůže na školu v přírodě, nemůže na dětský tábor, nemůže na nějaký lyžařský výcvik zimní. No to je... No
tak kdyby probíhaly i takový domácí výuky, třeba se sejde, já nevím, 10 rodin
to,
a ty děti.
To všechno jsou tyhle,
no jo,
že jo,
ale
jsou,
je to
jsou
velmi...
školy, ano. Je to drahý, že jo.
No právě.
Je to těžký, no. To, potom vysvětlujte dítěti, když je mu 8 let, že nemůže s ostatníma dětma na školu v přírodě, nebo na školní vejlet, nebo na lyže.
Je to těžký, ano, přesně to.
Musí se to změnit celý.
Je to systém, ano. Je to systém, je to problém. Tak jo... Takže...
Jediná šance rozumná je se na doktora, který to podepíše a nenavočkuje, no, ale oni za to teď hrozejí hroznýma pálkama, takže...
Tady je taková obráceně postavená hypotéza. Může být pro neočkované dítě hrozba být ve společnosti očkovaných dětí? to je docela zajímavý, protože...
Do určité míry... Bych řekl, že může z toho důvodu, že ty očkované děti často mají přisedlíka a ty projevy těch přisedlíků bývají někdy nebezpečný těm okolním bytostem. Jo.
To je zajímavá otázka. Museli by se na tím asi se trošku zamyslet lidi, aby našli možná nějaké různé souvislosti, které by se ještě určitě nějaké objevily.
Ale jako to nebezpečí toho přisedlíka v tom očkování, o tom už jsem tady mluvil, to je, znova opakuji se, ale třeba to poslouchat zase jiný okruh posluchačů, než jsem to říkal minule, pokud už musí jít na to, velice pečlivě tomu dítěti, odáli to co nejdál a velice pečlivě tomu dítěti potom vytvářet před očkování a v průběhu očkování to ochranné vajíčko, posílat mu energii do prvních třech čaker, posilovat mu ten imunitní systém jemně hmotný.
Nicméně právě jestli ta injekce jaksi nepronikne krz to ochranné vajíčko, když už jsme u toho, tak jako aspoň symbolicky.
Já teďko nemluvím o injekci, já mluvím o tom, aby tam nepronik přisedlík.
Přisedlík, jasně, aha, jo, rozumím. Tak to jo. No, dobrá. Zatím tu nic jiného nevidím. Mimo jednoho...
Tak já toho mám ještě dost, ale to už tak dobereme příště. Nebo...
Mimo jednoho nějakého člověka, který si tady na mě nějakým způsobem zased a píše šílené věci, což ani číst nebudu, protože to nemá žádný význam. Samozřejmě asi to bude, že jsem takovej, že tohle to nečtu a tak dál. Ne, tohle to se opravdu číst nedá, protože to je nějaký psychopat. A to jsou přesně takový ty lidi, kteří si někoho vyberou a teď do ně a takový nesmysly, jo, a tak hustě, že...
Říká to... si jim hejter.
Ano.
Od slova hate, což je nenávidět. Anglicky.
Ano, přesně tak. Přesně z něj
Angličani v tomhle to mají docela výhodu, oni z jakýhokoliv slova přidáním toho R vytvoří osobu, nebo...
Jakýsi vlastnost.
No, ne, osobu, že jo, hejter je nenávistník, jo. U nás některá ta slova nemají, tak jako... Mě zrovna nic nenapadá, ale...
No, ne, to je v pořádku, ne, ano, tak si říct.
Jako třeba že... slovo dělat, že jo. Tak my nemáme dělatele, jo.
Ano, ano, ano.
Když to oni to udělají jednoduše, že jo. Přidají R a mají to.
To je jasně. Dobře, já jenom koukám teď, co tu máme další program, protože ano, máme vlastně za 2 minuty celou, takže my asi dneska skončíme skutečně výjimečně včas. Což je...
Jak to, my končíme vždycky včas.
Já ne.
To jenom ty před náma končí pozdě.
Jo, takhle. Dobře.
Zeptej si posluchačů, no, teď ti to potvrdí.
Já jsem tím známý tady mezi to, že vždycky skončím o něco díl, protože...
Ale ne než v tvém pořadu.
No, i v tvém, no. Protože my se třeba rozloučíme, já tam ještě dojíždím. Aha. Dobře. Míro, já ti moc děkuju. Já to teda dnes udělám opravdu tak, že skončím včas, což jak budou na to reagovat lidi, kteří vysílají po mně, jestli nebudou překvapení a budou připravení už na to, protože jsou vždycky zvyklí. Takže doufejme, že ne. Já se na to kouknu, jak tady... A, takže jsou připravení. Super. Paráda. Míro, moc děkuji a loučím se, samozřejmě mají se rozloučit s posluchači a diváky.
Takže nashledanou, dobrou moc.
Tak a počkáme si na příští týden, na úterý, kdy teda bude i ta slíbená meditace. Řekni ještě jednou.
Léčebná meditace.
Tak, léčebná meditace. Super. Díky moc, mějte se krásně, vážení posluchači. A další pořad je ze studia Rokycany, kde bude nový pořad 7 pilířů iluminátské nadvlády. Tento pořad prý nebude archivován, to je zajímavý, takže kdo ho neuslyší, tak má smůlu. No, i tak je to možné dělat. Nevím z jakého důvodu, ale prostě to tak tady píše kolega z Rokycan. Mějte se hezky, nashledanou, dobrou noc.